Spoštovane, pozdravljam vas na zadnji novinarski konferenci v letošnjem letu na terenu, tokrat v Celju, ker je danes 3. december, poleg rojstva Prešerna praznujemo tudi poseben dan, dan invalidov. Je izjemoma ta konferenca nekako v sredini našega zunanjega poslovanja, torej še nismo sprejeli vseh pobudnikov, se bo nadaljevalo po tej konferenci. Sama namreč odhajam na sprejem predsednika, vseh treh predsednikov države, vlade in parlamenta za vse nevladne organizacije, ki ob 14. v Ljubljani. Zato smo se odločili, da bo to nekako vmes. Torej gre za 13. poslovanje v letošnjem letu na terenu. Običajno jih je 12, letos smo bili izjemoma še enkrat tudi v Murski Soboti. In sicer v Celju, drugo v mojem mandatu, kajti lansko poletje smo že bili tu. Sicer pa v vsem obdobju delovanja varuha smo v Celju preživeli že 22 aktivnih dni in sprejeli 333 pobudnikov. Danes delamo v treh skupinah, z menoj sta dva namestnika in sicer na moji levi strani namestnik Jernej Rovšek, na desni strani pa namestnik Ivan Šelih. Z nami so tudi tri svetovalke varuha in sicer na levi strani Jožica Matjašič, na desni Zlata Debevc, še ena Nataša Bratoš pa se pogovarja z eno pobudnico, ker ima še dodatne želje za pojasnila in smo pač tudi ta čas izkoristili. Tako kot vedno se zjutraj najprej srečamo z županom vsake občine, s člani mestne uprave in z osebami, za katere župan meni, da je dobro, da slišimo morda tudi to, kaj oni menijo oziroma jih karkoli vprašamo. Tu gre za splošno vprašanje o stanju v občini, pri čemer se varuh še najbolj zanima za področja, ki zajemajo vse ranljive skupine. Najprej smo izvedeli, da je stanje brezposelnosti v Celju okoli 15%, kar je kar visoko, vendar je župan pojasnil, da je tako že dalj časa. Z ozirom na stopnjo brezposelnosti je veliko denarja namenjenega številnim socialnim transferjem, pa otrokom, pa starejšim osebam, skrbi za delo na domu. Skratka, tu gre za več milijonov evrov. Župan je pojasnil, da je za invalide v Celju dobro poskrbljeno. Danes je, kot sem omenila, svetovni dan invalidov, bo pa moj kolega Jernej Rovšek predstavil prav z tega področja posebno problematiko, ki jo varuh že dalj časa spremlja in zaznava na tem področju, torej invalidov. Tudi zanimivo je, da tam, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, se znajdejo ljudje tudi brez strehe nad glavo. Zato smo se spraševali o deložacijah, o občinskih stanovanjih in tudi o brezdomcih, ki jih Celje kot ena večjih občin tudi pozna, ima tudi javno kuhinjo za brezdomce, tako da naj bi bilo zanje dobro poskrbljeno, seveda pa varuh opozarja, da je potrebno ljudem nuditi dom, da je življenje na cesti izjemno, izjemno težko in da do teh pojavov sploh ne bi smelo prihajati. Ker je Celje znano tudi po civilni iniciativi za boj proti nezdravemu okolju in torej za opozorila na to, kaj se na področju okolja nahaja. Vedno povprašamo, kakšno je stanje na področju cinkarne Celje. Sedaj se predvideva celo nakup cinkarne. Seveda je veliko vprašanje, kako bo z bremeni preteklosti, kdo bo to kupil in kako saniral, oziroma na koga bo padlo breme sanacije. Civilna iniciativa se pogosto obrača na varuha, ne nazadnje je varuh tej temi, torej okolju, posvetil v tem obdobju in tudi že prej veliko svojih aktivnosti, tako se vsak mesec, zadnji četrtek, srečujemo z nevladniki z področja okolja, vedno znova na področju Celja prihaja v ospredje prav vprašanje bremen preteklosti stare cinkarne, pa tudi seveda onesnaženje zraka z delci PM10 in celo manjšimi delci, kajti ljudje trdijo, da je zrak v Celju, v Celjski kotlini izredno slab. Zadnji dogodek, o katerem ste mediji poročali ravno včeraj, je bil prispevek na to temo, je zagotovo požar v Rakoševem mlinu. Župan je pojasnil, da ga to področje izredno skrbi zlasti zaradi dragih izravnalnih ukrepov, ki se približujejo skoraj 2 milijonom evrov, torej občina naj bi to zelo težko zmogla in zdi se mu, da ne gre krivde za požar pripisati občini in da bo to breme za občino pretežko. Zato nas je tudi seznanil, da bodo sproženi ustrezni postopki. Zanimala nas je tudi poplavna varnost, kajti pred leti smo srečevali probleme na tem področju, ki so se dotikali teh nevarnosti za ljudi, vendar kot kaže, zadnji dogodki v letošnjem letu niso v taki meri k sreči prizadejali Celja in okolice, tako ne na področju žleda, kot tudi ne na področju poplav. Vedno nas zanima področje mladih. Izvedeli smo in tudi vemo, da je Celje mladim prijazno mesto. Vedno sprašujemo vsakega župana, kako je na področju prostorskega urejanja. Tu je zlasti veliko odprtih vprašanj širom Slovenije, kako je s cestami, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kako je z odkupom, kako je z razlastitvijo in ali prihaja do številnih sporov v nekaterih drugih občinah, celo do zapor cest. Občina Celje trenutno po mnenju župana nima odprtih takih problemov in se skuša z ljudmi sproti dogovarjati. Vse pohvale vreden in mislim, da je eden redkih primerov, je poseben projekt občine Celje, Servis 48. Tu bi želela poudariti, da sem bila prijetno presenečena nad takim projektom, ki je tudi dobro sprejet med ljudmi, takega bi morale imeti vse občine, da bi torej lahko ljudje na sodoben način pisali županu in upravi, sporočali svoje pripombe, želje, proteste in župan naj bi oziroma njegova služba v najkrajšem možnem času tudi odgovoril. Tako da se mi zdi tak projekt, torej servis občanom, zanimiv tudi za druge občine. To je bilo torej v uvodu, dotaknili smo se vseh ranljivih skupin, vseh problemov v občini in kot kaže, župan obvladuje to problematiko. Res pa je, da bi bilo še bolje, če bi lahko nudili ljudem tudi brezplačno pravno pomoč, to je tudi naša želja za vse občine, vendar se le malo število občin odloči, da imajo prav v okviru občine še posebno brezplačno pravno pomoč, sicer pa je dosegljiva v državi, torej na območju okrožnih sodišč 11, ki so v Sloveniji, vendar kot vidimo, mnogi ljudje na to pot ne zmorejo stopiti ali zaradi malenkosti previsokih dohodkov, ki so lahko celo obremenjeni, in presegajo tak cenzus, vemo pa in to vedno znova ugotavljamo, da je pravna pomoč za občane in to ne vsaka dobra pravna pomoč izjemnega pomena, da stopijo hitro na pravne poti, da z dobrimi pravnimi strokovnjaki na njih uspejo ali pa vsaj izkoristijo vsa možna sredstva, da jih ne zamujajo in da ljudje zvedo, kako se po teh poteh hodi in da jim odvetniki torej pri tem pomagajo. Potem so sledili pogovori, tukaj bosta tudi dva namestnika povedala, kaj sta slišala v svojih skupinah, s čim so se ljudje obračali na njo. Sama sem s kolegico Debevčevo sprejela 4 pobudnike in sicer najprej je prišla močna zasedba civilne iniciative in sicer iz okoliških občin. Tu ne gre za občino Celje, pač pa za 6 občin, Vransko, Tabor, Braslovče, Polzelo in Žalec. in 130 kmetij, gre pa za namakanje kmetijskih površin in poplavno varnost v teh šestih občinah. Vesela sem bila, da so mi povedali, da so bili ljudje vključeni, kajti za varuha je zelo pomembno, da takrat, ko se nekaj na tem področju okolja torej dogaja, da so ljudje z ozirom na Aarhuško konvencijo seznanjeni s spremembami v okolju in tudi vključeni v razpravo. Predstavniki civilne iniciative so povedali, da so predvsem kmetje, ki se jih še kako dotikajo te spremembe in da v kratkem v januarju pričakujejo skupen sestanek z novo ministrico Majcnovo za okolje in ministrom za kmetijstvo Židanom. Že v preteklosti so se pogovarjali tudi z župani, tako da župani poznajo njihovo problematiko, vendar kljub temu mislijo, da to, kar je bilo sprejeto, ni najboljša rešitev. Mogoče bi jaz zdaj dala namestnikom, pa se bom jaz odkašljala.
Ja, ravno na današnji dan invalidov smo se srečali s pobudnico, ki je ponovno odgovorila na problem, s katerim se varuh ukvarja že skoraj dve leti in ki kaže na dejansko neodzivnost, ignoranco ministrstva za delo, družino in enake možnosti in ki si zaradi te ignorance do gibalno oviranih študentov ne zasluži, da bi imelo na koncu tudi enake možnosti. Namreč, prav jezni smo zato, ker si dejansko dve leti intenzivno prizadevamo, da se popravi diskriminacija, ki jo ministrstva priznavajo. Skratka, že več kot eno leto je od tega, kar je ministrstvo za delo priznalo, da obstaja diskriminacija študentov in invalidov pri povrniti stroško za prevoz teh študentov. Problem je nastal že leta 2012 z tistim cunamijem Zujfovskim, ki je ukinjal posamezne pravice in jih na novo urejal. In v tem cunamiju so izpadli študenti invalidi, ki se pač zaradi svoje gibalne oviranosti ne morejo uporabljati javnega prevoza. Ker nadomestila so deležni samo tisti, ki so uporabljali javni prevoz. In v prvi fazi smo morali precej časa, precej mesecev nam je poteklo, da so smo ugotovili, katero ministrstvo je pristojno, ker so si podajala med sabo ta problem od ministrstva za promet, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za delo. Na koncu je ministrstvo za delo pač priznalo, da je to problem, ki ga bodo poskušali rešiti in so ustanovili v letu 2013 medresorsko komisijo, ki naj bi do konca leta 2013 našla rešitev za ta problem. Skratka, obljubili so nam, da bo do konca leta 2013 ta problem rešen. V mestnem obdobju začasno so pa predlagali, da se preko društev invalidov študentov ta problem reši, da pač ta društva zagotovijo te prevoze. To pač ni bilo, te obljube niso bile izpolnjene in v letošnjem letu se pa na nas obrnila iz Celja študentka, ki obiskuje visoko šolo in ki so jo tudi ministrstva si podajala med sabo in jo tudi napotila na to društvo študentov. Vendar pa ta društva študentov invalidov Slovenije zagotavljajo prevoze samo za Maribor in Ljubljano. Ona pa je iz Celja in te možnosti nima. Na tej podlagi smo ponovno opozorili ministrico, da naj nemudoma najde predlaga rešitev za to vprašanje. Dali smo rok, ki je že potekel novembra in pred kratkim po telefonskih pogovorih smo ravno tako dobili obljubo, da bomo že prejšnji teden dobili odgovor in odgovora ponovno ni, tako da bomo na to želimo opozoriti javnost na pač to ignoranco ministrstva na pravzaprav diskriminatoren odnos do študentov invalidov, ki ga skoraj dve leti ne želijo popraviti. Ne vem, mi razmišljamo o tem, da bi enostavno predlagali ministrstvu, da povrne tej pobudnici samo stroške za prevoz, ker je to dejansko nesprejemljivo, da toliko časa očitna diskriminacija, ki je bila priznana, pač ni bila odpravljena in je žal, da moramo to povedati ravno na dan invalidov. Tako da to je tisti problem, ki je pač mogoče najbolj akuten in težek od teh.
Nisem še. Ali še kaj?
Ne vem, bom kasneje še tisto ostane.
No, da nadaljujem s civilno iniciativo, ki nas je obiskala. Gre torej za težave, kako preprečiti poplave, hkrati pa obdržati vodo za namakanje, torej za teh 6 občin, spodno Savinjske doline, namakanje kmetijskih površin in strah ljudi, kako bo ne vem z njihovi zemljo, ampak tudi s kmetijami, kajti vprašanje je, ali bodo tam ostale, ali bo z ozirom na spremembe prišlo tudi do rušenja njihovih stavb. Tako da varuh spremlja vso to problematiko na področju okolja in posegov vanj, tako da bomo spremljali tudi to in bomo seznanjeni s civilno iniciativo, kako deluje in ali bosta oba ministra v januarju res sprejela na pogovor. Sicer pa bomo tudi mi oba ministra srečali in povprašali o tej zadevi. Potem sva imeli s kolegico še osebne zgodbe ljudi, nekatere se vedno znova dotikajo sodišč, dolgih postopkov na njih, potem pa vprašanja aktivne in dobre pravne pomoči. Ljudje tarnajo, da težko dobijo dobrega odvetnika, težko ga seveda tudi plačajo, menjajo odvetnike, ne vedo včasih, ali bi ga obdržali, ali vzeli novega, tako da resnično ugotavljamo, da so tisti, ki so brez take pomoči, zlasti, če gre za komplicirane zadeve, je težka njihova pot na sodišču. Ugotovili smo, da neke zadeve trajajo tudi dolgo, vendar nam bodo dostavili še dokumentacijo, tako da bomo lahko presodili, kaj je trenutno še odprto in v teku. Potem smo se srečali sva se s pobudnico, ki jo je zelo prizadel SPIZ-2, torej, da se je odmaknila v pokojitev zaradi starosti, ki je ni dosegla v času, ko je stopil SPIZ-2 v veljavo. Prej je pričakovala, seveda, da se bo lahko upokojila, gospa je brezposelna, sedaj pa se je to zamaknilo za nadaljnjih, kot pravi, do svojega 63. leta oziroma celo 65. leta, 8 let. Gospa je zelo razočarana, ker je prepričana, da se ji godijo krivice in da ne bi smelo priti do takih hudih posegov, zlasti ne za osebe, ki so sama je tudi zelo bolna in brezposelna. Vemo, da je stališče že bilo zavzeto tudi strani ustavnega sodišča, da ljudje ne morejo vnaprej pričakovati, da bodo ostale rešitve v veljavi take, kakršne so v nekem trenutku, ker se na teh področjih lahko zakoni spreminjajo. Nekateri še pridejo v to srečno obdobje in lahko koristijo, nekaterim se pa morda celo zaradi enega samega dneva odmakne upokojitev. Srečali smo se tudi z vprašanjem, kako je skrbništvom odraslih oseb, zlasti, kadar pride do sporov v sorodstvu. Ko recimo je skrbništvo zaradi nerazumevanja v družinah preneseno na neko tretjo osebo, ki je sorodnik sicer, te osebe, ki je kasneje oduzeta sposobnost, seveda, zaradi tega tudi je dana pod skrbništvo, vendar pobudnica meni, da ni bilo dovolj skrbno pretehtano, da niso bile upoštevane okoliščine in da se ji zdi tako stanje nesprejemljivo. Srečala pa se je z dolgotrajnim odločanjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ko se je pritožila, kajti povedali so ji, ko je lani vprašala, da nimajo ljudi, ki bi to reševali in da je čakalna doba leto do dve. Na to je varuh opozoril tudi v letnem poročilu, tudi o predstavitvah v državnem zboru, nenehno opozarjamo in zadnje stanje naj bi bilo nekoliko boljše, kajti predstavnica ministrstva je pred 14 dnevi v državnem zboru povedala, da se nahaja pri njih le še okoli 4000 nerešenih zadev, kar je z ozirom na prvotno stanje 20000 veliko manjše, vendar menimo, da je še vedno nedopustno, da se ne rešuje v zakonskih rokih, kajti te odločitve so za ljudi zelo pomembne. Je pa ta pobudnica seveda odprla tudi še eno vprašanje, ki je zanimivo, kako je pravzaprav s plačevanjem stroškov strani skrbnika, ali lahko ta oseba, gre recimo za nekoga s hudo demenco ali Alzheimerjem, odloča o svojih potrebah in ali se skrbniku lahko priznajo tudi sorazmerno visoki stroški za njeno vzdrževanje, kajti gospa je trdila, da v času skrbništva neke tretje osebe je njena mama zapravila veliko premoženja in se boji, da nekega dne bo padlo breme na njo kot na edino hčerko, če bo mama v tem času toliko denarja trošila. Sedaj je sicer v domu, vendar gre za neko zanimivo načelno vprašanje, kaj centri priznavajo kot stroške in kako se odločajo pravzaprav za prenos skrbništva, če prihaja do tako hudih nasproti v sorodstvu, kajti gospa je povedala, da je praktično celo sorodstvo bilo na njeni strani, da so trdili, da je primerna za skrbnico, pa center tega ni upošteval. Torej se bomo tudi potrudili, da bomo na načelnem nivoju zvedeli, kako potekajo te zadeve. Sedaj bi pa predala namestniku Šeliku, da še on pojasni, s čim se je srečal.
Tudi v najini skupini smo na pogovor sprejeli 4 pobudnike oziroma pobudnice. 3 od sprejetih oziroma opravljenih pogovorov se nanašalo na dolgotrajnost oziroma na sodne postopke. Predvsem pa so pobudniki oziroma pobudnice v naših pogovorih izražili nezadovoljstvo z opravljenim delom odvetnikov. Nobena izmed teh 3 zadev pa žal ni bila takšna, da bi lahko varuh človekovih pravic, ki ima tudi sicer v smeri do odvetnikov oziroma odvetništva omejene možnosti za ukrepanje, lahko kakorkoli posredoval oziroma pomagal, kajti zadeve so bile že v glavnem vse časovno zelo oddaljene. 20 let nekatere zadeve. Med njimi je bila tudi zadeva, v katerem je gospod, ki je sicer dobil spravno močno odločbo, določeno škodnino, posledice delovne nesreče, vendar je žal moral potem po nam sicer neznanih razlogih to odškodnino vrniti, kajti nasprotna stran zavarovalnica je uspela za revizijo, za izrednim pravnim sredstvom, je bila spremenjena ta odločba in odškodnino je potem gospod mogel vračati in nam je razlagal, kaj vse je pač posledice tega potrpel, da je lahko poplačal potem ta zahtevani znesek nazaj. 4. zadeva pa je bila povezana z oziroma izpostavila vprašanje učinkovitosti raznih inšpekcij. Gre za vprašanje učinkovitosti oziroma dela stanovanske inšpekcije, upravne inšpekcije, pa še nekaterih drugih inšpekcij, ampak tu je zadeva dost zakomplicirana. Dogovorili smo se potem, da ob tem, da smo neke dokumentacije že dobili, da nam gospod še se bo na nas še posebej obrnil in zadevo bomo potem obravnavali v okviru naših možnosti in pristojnosti. Toliko na kratko.
No, kot rečeno, nadaljujemo z delom. Popoldne bosta kolega ostala tukaj in še sprejemala pobudnike. Imaš ti še kaj?
Da, če se bo ostale zadeve. Ena je bila tukaj podobno upokojitvena, ko se pobudnici pač podaljšuje obdobje za upokojitev, pa tudi to, da pravzaprav vsaka nova generacija teh upokojencev v primerjavi s prejšnjimi je na slabšem položaju. Ne? Skratka, vedno nižje so pokojnine ob istem delu, ki so ga upravljali, recimo, če se med sabo primerjajo ljudje, ki so šli v pokoj pred 10, 15 leti, so kar velike razlike. Drugi dve sta pač tragične zgodbe, bolj osebne, povezane z vsem, kar je bilo že rečeno, dolgotrajno sodnih postopkov, stečaji, bolezni in pač primeri, s katerim se sicer vsakodnevno srečujemo.
Morda bi jaz še opozorila na to, na kar so nas pri županu še opozorili, in sicer v zvezi z javnimi deli, da jih je premalo, da je država ta hip sprejela oziroma sprejema neke ukrepe, da ne bo toliko sredstev za javna dela, kar bi zelo prizadeva brezposelne. Občina čuti potrebo, da bi tem brezposelnim dela nudila, vendar se sprašuje, kako bo, če bo to znižanje, torej sredstva, ki bodo temu namenjena, svojih sredstev namreč občina nima. Srečujejo se s težavami ravno pri pomoči na domu, zato ker imajo veliko potrebo, da bi ljudem pomagali. Ne zdi pa se jim najboljša rešitev ta, da 50%, torej da ima vsak subvencionirano ne glede na prihodek, ki ga ima enako, torej da tudi bogatejši ljudje dobijo enako subvencijo kot tisti, ki so zelo revni. Tako da varuh se s tem že ukvarja. Ukvarjali smo se ne s temi novimi ukrepi, ker jih še ne poznamo, vendar predvsem s tem, da je ta doba, ko je lahko nekdo na javnih delih, včasih prekratka, ker je omejena za to, da bi nove ljudi privabili in omogočili jim to delo, vendar včasih se v nekem okolju nekdo navadi, tudi sprejmejo ga, pridobi vse te potrebne kvalifikacije za delo, ga upravlja kvalitetno, pa se mora zanj to prekiniti. Torej, da ne bi bilo strogo vezano na rok. Na to nas je opozoril župan in njegovi sodelavci in temu bo torej javnim delom, za kar se zavzemamo pri varuhu, da jih je čim več, da so subvencionirana, da imajo tudi brezposelni to dodatno možnost, še dodatno zavzemamo. Sedaj pa, če imate vi kakšno vprašanje za nas.
Jaz bi samo hvala civilna inicijativa, kako je
zbiralnik, tako suhih zadrževalnikov na področju Spodnosavinjske doline. Mi smo dobili zelo obširno gradivo, kot vidite, to je to. Ga bomo natančno preučili in se s tem ukvarjamo, jih tudi vključili v naša srečanja nevladnih organizacij, predvsem pa seznanili oba ministra, ministrico Majcnovo in ministra za kmetijstvo Židana, ko bosta pri nas, ker sta jim obljubila skupni sestanek.
Mi zaprašam na dve vprašanje, sicer ločene. Ali dobite recimo morda kakšen podatek, informacijo, da se nekdo na vas obrne, ne mogoče danes, ampak tudi čez leto z javne inštitucije in tu točno mislim celjsko sodno okrožje, od zaposlenih ali od objemno šikaniranje v karkoli, če ste dobili, oziroma če vam nekaj znamo, v zadnjih parih letih, to je eno. Drugo vprašanje je pa sicer ločeno od tega, ampak me zanima odziv recimo sodišča, ki gleda to, da smo na razvo, na te primere, ki jih pa dobite od ljudi. Ne? Spravi ne, da primere znotraj se dogaja, ampak od ljudi. Ne?
No, kar se tiče šikaniranj na delovnem mestu, z cele Slovenije dobivamo pobude, vendar so pri nas seveda postopki zaupni. Torej, mi ne izdajamo, kdo so pobudniki, se pa seveda tudi na nas obračajo v primerih, ko čutijo v okolju, ko so zaposleni, pritiske, šikaniranja, različne težave. Rešujemo jih tako, da jih napotimo, da uveljavljajo pravna sredstva, lahko tudi podajo kazensko ovadbo za kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu, lahko sprožijo določene sodne spore, vendar se mnogi za to ne odločajo, ker se bojijo posledic, mnogi se bojijo tudi izpostaviti, zato je včasih tem ljudem, ki so šikanirani, težko dobiti priče, ker se tisti, ki to vedo in zaznajo, raje umaknejo, da imajo mirno in varno okolje. Seveda pa ne morem ta hip zdaj odgovoriti, ker tudi ne vem, za koga naj bi šlo, pa tudi, če bi vedeli, ker ščitimo zaupnost, če oni ne želijo se izpostaviti, mi tega nikoli nikomor ne izdamo zaradi tega. Kar se tiče sodišč, ne vem, če sem vas prav razumela, odzivnost sodišč. To bi vam lahko kolega, ki pokriva pravosodje, povedal Šeli.
Ja, mi se v obravnavanje zadev pravidoma obračamo na predsednike sodišč, okrajnih, okrožnih oziroma drugih specializiranih sodišč. In moram reči, kar se tiče odgovarjanja, tudi kar se tiče časovnih okvirov odgovarjanja, pa tudi sebinskih odgovarjanja, smo v glavnem zadovoljni. Tudi kar se tiče celjskega sodišča, tu ni nobenih držav v tej naši komunikaciji. Jaz se ne spomnim kakšnih primerov iz zadnjega obdobja, da bi mogli naše odgovore na naše poizvedbe oziroma na naše zahteve še dodatno urgirati. Če je bilo to potrebno, potem smo tudi to naredili. Ne? Ampak kot rečeno, kar se tiče te komunikacije, smo glavno zadovoljni. Je pa seveda treba pri tem upoštevati, da imajo tudi predsedniki sodišč omejene pristojnosti oziroma omejene možnosti in na njih se obračamo zlasti takrat, kadar preverjamo recimo časovne okoliščine obravnavanja zadev, kje zadeva je oziroma kaj se zadevo dogaja, ker se, kar se tiče pa izražanja vsebinskih oziroma nezadovoljstva samim sojenjem oziroma samim potekom sojenja, pa mi praviloma pobudnike že sami v komunikaciji, ki jih imamo z ljudmi, jih napotujemo na uporabo pravnih sredstev, izrednih, rednih, pa tudi sicer pojasnujemo, kakšne so možnosti v teh okvirih, ker kot rečeno, predsedniki sodišč tu nimajo pač tovrstnih pristojnosti.
Če je še kaj?
Samo to malo vprašanje. Koliko primerov se dobili danes?
17 pobudnikov.
Se je prijavilo in ekipa kako je?
Tri skupine smo delali, v vsaki skupini ali sama svetovalca ali pa namestnika, torej po dva v skupini, 17 zadev.
Hvala
za vaš obisk in srečno, ne?